Tak bych vás prosil, abyste se mnou četli druhou Petrovu a začneme od 19. verše první kapitoly. A máme přepevnou řeč prorockou, kteréž to, že šetříte, dbáte, pozorujete ji, jako svíce v temném místě svítící, dobře činíte, až by se den rozednil a denice vzešla v srdcích vašich. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem Svatým puzeni by vše mluvili svatí Boží lidé. Ale, kraličtí překládalí, bývali pak, můžeme však lépe přeložit, ale, jaksi v kontrastu k tomu, co bylo řečeno v těch předcházejících verších. Bývali ale i falešní proroci v lidu, to znamená v lidu izraelském. Jako i mezi vámi budou falešní proroci. Ne proroci. To jsem úmyslně řekl proroci. Budou mezi vámi falešní učitelé. Protože Petr, který vyjadřoval tuto prorockou řeč, vzhledem k budoucnosti si byl dobře vědom toho, že dar apoštolský a dar prorocký, které byly dány církvi na počátku, budou odňaty. A místo proroctví v církvi bude existovat dar učitelský. I mezi vámi budou falešní učitelé, kteří uvedou sekty zatracení anebo sekty záhuby. I toho pána, který je vykoupil, nebo bychom mohli přeložit, který za ně dal výkupnou cenu, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí, rychlou záhubu. A mnozí následovati budou jejich záhuby, anebo lépe přeloženo, jejich prostopášnosti, jejich nezřízenosti, jejich bezurznosti. Skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána. A lakomně skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou, kterýž odsouzení již dávno nemešká a zahynutí jejich nespí. Nebo poněvadž Bůh andělům, kteří zhřešili, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům rákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli, i prvnímu světu neodpustil, ale sama osmého Noé, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl a města sodomských a gomorských v popel obrátiv, pod vrácením odsoudil, příklad budoucím bezbožníkům ukázav. A spravedlivého Lota, těch nešlechetníků prostopášným obcováním strápeného, vytrhl. Ten zajisté spravedlivý bydliv mezi nimi den ode dne hleděním i slyšením spravedlivou duši nešlechetnými jejich skutky trápil. Umí pán pobožné z pokušení nebo ze zkoušky vytrhnouti. Nepravím pak ke dni soudu potrestaných dochovati. A zvláště těch, kteří po těle v žádosti nečisté chodí a vrchností pohrdalí, smělí, sobě se zalibující, neostýchají se důstojnostem porouhati. Tolik z Božího slova. V té druhé kapitole, v prvních třech verších, máme prorocké varování. Petr se nejdříve odvolává na historické skutečnosti a mluví o tom, že v lidu izraelském bývali falešní proroci. A teď obrací svůj zřetel k budoucnosti a říká, tak i mezi vámi budou falešní učitelé. V té další části, ve verších 4. až 10., které jsme četli, Petr vyjadřuje ujištění ohledně soudu falešných učitelů odkazem na historické soudy. Předně za A soud nad anděli, verš 4. Za B nad vrstevníky Noé, verš 5. Za C nad Sodomou a Gomorou, verš 6. Za D Boží přiznání se k pobožným a spravedlivým. Uprostřed všech těchto zkáz a Božích soudů apoštol Petr viděl, jak v případě Noé, tak v případě Sodomy a Gomory, že Bůh se přiznal k těm, kteří byli jeho, kteří byli zbožní, a vytrhl je. A konečně od verše 11. do konce kapitoly je popis a osud falešných učitelů a odpadlíků. My zdaleka dnes večer neprobereme všechny tyto verše. Chtěl bych předeslat, že ten předmět, kterého se dotkneme dnes večer, je velice důležitý a že všeobecně mezi křesťany je veliká nejistota, ba nevědomost ohledně tohoto předmětu. Podle mnohých svých rozhovorů s věřícími z různých církví, z různých denominací, vím, jak je mnoho nejistoty ohledně tohoto předmětu. A chtěl bych tady se vším důrazem říci, jestliže v tomto předmětu křesťané nemají jasno, že se vší pravděpodobností nemají jasno i v dalších důležitých předmětech a že se vlastně vystavují možnosti bludů. Apoštol Petr v těch posledních třech verších té první kapitoly mluvil o přepevné řeči prorocké, která jako svíce svítí v temném místě. Jestli za časů apoštolských svět byl připodobněn temnotě, a víte, co temnota má za následek, tím spíše dnešní svět může být připodobněn k temnotě z hlediska duchovního a mravního. A je to veliká Boží milost, že svému lidu pro všechny doby jeho existence na zemi Bůh zprostředkoval prorockou řeč, která opravdu uprostřed té jejich temnoti, ať to bylo v 1. století, nebo 8., nebo 15., a nebo 20., pro boží lid znamenala světlo a znamenala přesnou direktivu jejich cesty uprostřed temnoty tohoto světa. Nebýt této boží milosti, tak bychom byli vystaveni tápání, nevědomosti, neznalosti. Byli bychom dezorientováni, pokud se týká božích pravd, boží vůle a božího plánu pro budoucnost. Leckdy věřící lidé, kteří neznají přepevnou řeč prorockou, se ptají, jak je něco takového možného, jak se Bůh na něco takového může dívat. Ano, může. A těmto lidem řeknu, kdybyste znali prorockou řeč, tak byste věděli, proč to všecko je a kam všecko spěje. Vzpomínám si, asi před 8 roky jsme pozvali svou sousedku a jejího manžela. Ona byla v té době sekretářskou luterské církve a ve svých hovorech jsem zaměřil řeč na otázku vtržení církve a všech vzkříšených, kteří zesnuli ve víře v Pána Ježíše Krista, to, co nazýváme vtržení církve vstříc Pánu do oblak, 4. kapitola 1. Tesalonicenským, a ty ostatní pravdy spojené s touto budoucí skutečností, a potom zjevení Pána Ježíše Krista ve slávě, jeho příchod na tuto zem a jeho zahájení království. Ona mi na to odpověděla. A co je mi tohleto platné? Proč já tohleto potřebuju pro svůj každodenní život? Divila se tomu, proč bychom měli mít snahu se seznámit s touto prorockou řečí. Jak ohledně církve, tak ohledně Kristova příchodu ve slávě, zahájení jeho království a mezi vtržením církve a jeho zjevením ve slávě období velikého soužení na zemi, období božích spravedlivých soudů nad bezbožníky, odstranění božích nepřátel a zahájení království Mesiášova. Proč já tohle potřebuji? My dobře víme, proč Bůh nás seznamuje s těmito zásadními věcmi. A Petr si byl dobře vědom důležitosti prorocké řeči a proto se vyjádřil, máme přepevnou řeč prorockou, které když dbáme, když ji sledujeme, když ji respektujeme, když jsme s ní seznamováni, ona nám svítí jako svíce v temném místě. A Petr píše, a dobře tak činíte, když šetříte tuto přepevnou řeč prorockou. Dokud nevzejde denice, to je odkaz na Pána Ježíše Krista, na tu jitřenku, a chtěl bych říci, že tady je to otázka takzvané interpunkce rozdělení znamének, rozdělovacích znamének. A kraličtí bratři neuvedli právě to nejlepší rozdělení, protože mnohem lepší překlad je, Petr píše, kteréž to, že šetříte ve svých srdcích, šetříte ve svých srdcích tuto přepevnou řeč prorockou, dobře tak činíte, dokud se den nerozední a nevzejde denice, tato jitřenka. Ne v našich srdcích, ale pro celou církev vzhledem k tomuto světu. A teď Petr zdůrazňuje, že tato prorocká písma nevznikla z lidské vůle. a že lidé psali prorockou řeč puzeni Duchem Svatým. Tady je zajímavý výraz v originále. To puzení v češtině by naznačovalo jakési násilí. Tady není ta myšlenka. To slovo, které je v originále užito, představuje vítr, který se opírá do plachet plachetnice a pod vlivem toho větru ta plachetnice je unášena po vodách. A to je ta myšlenka, kterou apoštol Petr měl na mysli. Že boží lidé, které Bůh si k tomu vyvolil, byli unášeni Duchem Svatým. Když se ten vítr opírá do plachet, plachty zůstanou plachtami a loď zůstane lodí. A tady je ta myšlenka. Žádné znásilnění. Když Bůh unášel Duchem Svatým tyto své proroky, lidské nástroje, on neznásilnil jejich osobnosti. Když čtete proroky Jeremiáše a Izajáše, okamžitě vidíte, jak rozdílné poselství a jak v těchto jejich poselstvích se zračí zcela odlišný charakter těchto jedinců. Zrovna tak, kdybyste srovnali Ezechiele s Danielem. To je ta veliká blahosklonost a milost Boží. On nás, on své nástroje neznásilňuje. My lidé, my máme tu tendenci znásilňovat druhé. Já bych si přál, abys ty mluvil tak a tak a tak. Ne. Proč se modlíme za shromáždění a za vyhlášení Božího slova? Modlíme se proto, aby Bůh ve své milosti unášel každého takového, kterého povolává ke hlásání svého slova. On neznásilňuje osobnost. Bůh mu nediktuje, jestli bude gestikulovat, anebo jestli bude mít ruce podél svého těla. Bůh ho neznásilňuje, pokud se týká výběru slov, ale on jej unáší tak, aby to, co hovořil, bylo v souladu se zjevenou pravdou. A tady přicházíme k tomu velikému rozdílu mezi darem prorockým a mezi darem učitelským. Je diametrální rozdíl mezi těmito dvěma dary. Obraťte se prosím se mnou do 1. Korinským, 14. kapitola. A tam apoštol Pavel pod vedením Ducha Božího dává instrukce pro boží lid, pokud se týká darů mluvení cizími jazyky nebo jinými jazyky, pokud se týká daru prorockého a jak si věřící lidé mají počínat. Čtěme nejdříve 1. Korinským 14 a verš 6. A protož, bratři, kdybych k vám přišel mluvě jazyky, to znamená cizími jazyky, co vám prospěji, nebudu-li vám mluviti buď ve zjevení, nebo v poznání, buď v proroctví, neb v učení. Všimli jste si, že tady máme dva páry? Tady máme zjevení na prvním místě a v tom druhém páru na prvním místě máme proroctví. A tohle byla zásadní pravda spojená s darem prorockým. Proroci byli muži, kteří Bohem byli povoláni do Boží přítomnosti a v Boží přítomnosti obdrželi poselství, které měli vyřídit lidu Božímu. Oni byli přímo momentálně vdechnuti, inspirováni Duchem Božím. Oni vyhlašovali nové věci dosud neznámé. To byl dar prorocký v období Starého zákona a v období Nového zákona v době apoštolské. Teď ten další pár. Umění, čili poznání a učení. V době apoštolské byli proroci. Petr sám byl prorok. V něm byly spojeny dva dary. Přinejmenším dva dary. On byl apoštol, to znamená vyslanec Pána Ježíše Krista. On byl prorok, protože to, co tady píše ve druhé kapitole a ve třetí kapitole, je výrazně prorocká řeč vzhledem k budoucnosti. Petr byl evangelista. Vzpomeňme si na jeho kázání o letnicích, kde 3000 lidí bylo obráceno na jeho kázání, kde kázal ne svou vlastní zkušenost, jak je často tendence mezi námi, ale kde kázal Kristovo ukřižování a zmrtvých stání. A tyto dvě věčně platné skutečnosti Kristova smrt za hříšníky a Kristovo vzkříšení pro křesťany, ty byly tím hlavním předmětem každého apoštolského kázání. A jistě, že Petr se vyznačoval i darem pastýřským a učitelským. Jaké učení máme v jeho epištolách? A my víme, jak on pečoval jako pravý, odpovědný pastýř o ty jednotlivé křesťany. Vždyť uvědomme si, že ve skutečnosti ty své dvě epištoly adresuje obráceným židům, kteří pod pronásledováním se rozprchli do Galácie, Kapadocie, Malé Asie, to je jihozápadní Turecko, a Bitínie. On je měl jako pravý pastýř na srdci a proto jim psal tento list. Jaký byl rozdíl mezi knězem a prorokem? Kněz byl člověk vybraný z prostředku lidu izraelského a ten v zájmu tohoto lidu byl povolán do Boží přítomnosti, aby tam reprezentoval a zastupoval jako kněz Boží lid. Prorok byl muž, který byl vybrán Bohem, aby vstoupil do Boží přítomnosti, aby tam obdržel poselství, které měl sdělit Božímu lidu. Tedy byla to jaksi opačná funkce. Teď je důležité se zamyslet nad tím pojmem prorok. Co představuje slovo prorok nebo proroctví? Většina křesťanů, jakmile slyší slovo prorok, i hned si to spojí s předpovídáním budoucnosti. Milí přátelé, asi vás překvapím, když vám řeknu toto, že daleko největší procento poselství proroka se zabývalo vyhlášením Boží vůle, sdělení Boží rady Božímu lidu a menší procento se zabývalo předpovědí vzhledem k budoucnosti. Tedy to slovo prorokovati, zvlášť v řečtině, představuje především vyhlásit něco a teprve za druhé to představuje něco předpovídat. Něco vzhledem k budoucnosti. Tak tady jsme viděli v té 14. kapitole 1. Korinským, jaký je rozdíl mezi prorokem a učitelem. Tento dar apoštolský a prorocký byl omezen na to období apoštolů, kdy žili apoštolé. V epištole Efeským 2. kapitole si čteme tato slova, že jsme zbudováni na základ apoštolský a prorocký, kde základním úhelným kamenem je Ježíš Kristus. Tam měl apoštol Pavel na mysli církev jako budovu, která je stavěna, jako chrám svatý v Pánu. Každá budova má základ, každá budova má ústřední úhelné kameny, které spojují dvě stěny, aby ty stěny se nerozpadaly od sebe. Tak tomu bylo a je s církví, která je tělo Kristovo, která je budována samým Bohem. My budujeme místní sbory. To je naše odpovědnost a je to odpovědnost především starších bratrů. Bůh buduje tělo Kristovo. Bůh buduje chrám svatý v Pánu. To je starost Boží. Bůh přijímá nové údy, všecky ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele. Bůh takové přijímá do církve, kteráž jest tělo Kristovo. On je vštípí ve Krista a tyto údy tvoří potom dohromady tělo Kristovo, a které bude dokončeno při vtržení církve vstříc Pánu do oblak. Základy se neopakují v prvním patře, ve druhém patře, ve třetím patře, ne. Základ je jen jeden. A když Pavel praví na základě autority Boží, že jsme zbudováni na základ apoštolský a prorocký, to znamená, že tyto dva dary byly u základu církve a že od té doby neexistují. To znamená, že od té doby neexistuje v církvi bezprostřední Boží zjevení. Dostal jsem ve Velké Británii před 25 roky magnetofonový záznam z nějakých shromáždění, kde byli takzvaní proroci, kde byly výrazy tak to praví Hospodin, a teď něco následoval výrok. A když jsem to sledoval, nebylo to nic jiného, nežli parafráze starého zákona. Nepatrné obměny toho, co zjevili boží proroci pod vedením, puzením, unášením Duchem Svatým. Zcela obyčejné a banální věci, a tito lidé se nazývali i v dnešní době, v současné době, proroci. Neexistuje něco takového. Kdybychom připustili, že v dnešní době v církvi může být bezprostřední zjevení Boží, tak bychom se ihned vydávali na pospas bludům a satanským svodům. Vezměte si Josefa Smitha, zakladatele mormónů. Vezměte si paní Helen Whiteovou, která napsala dílo, které mnozí adventisté při nejmenším staví na úroveň Božího slova. Jiní zase adventisté jsou vzácné boží dítky, kteří věří v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele a zakládají své spasení jen na jeho oběti a ne také na svěcení soboty nebo na plnění dalších skutků zákona. Ale jsou mezi nimi extremisté, které činí svěcení soboty jako podmínku ke spasení a které kladou takzvaná zjevení paní Whiteové na stejnou, při nejmenším na stejnou úroveň s Božím slovem. To je něco. V Americe před léty sestry Foxovi nebo paní Mary Eddie Baker, zakladatelka teozofie, tyto všecky ženy byly nástroje satanovi a ty si činili nárok na to, že tady zprostředkovávají lidem nějaké nové zjevení, nějaká nová proroctví. Ten geniální Bengel napsal ve svém díle Gnomon Nový testamentý, napsal toto: žena lehce svedena, lehce svádí. Přední média jsou ženy. Neexistuje něco takového, že by encyklika papežská se rovnala Božímu slovu. Přitom jsou lidé, kteří tvrdí, a především hierarchie římskokatolické církve tvrdí, že papežské encykliky a jiné výnosy jsou na úrovni anebo nadřazeny dokonce Božímu slovu. Kdybychom tedy připustili, že někdo z nás nebo někdo z druhých lidí by mluvil za bezprostředního zjevení, řekneme mu: nevěřím ti, jsi nástroj satanův, protože proroctví skončilo s dobou apoštolskou. S napsáním svatých písem v těch prvotních církvích, samozřejmě, když se lidé shromáždili tak, jako jsme my shromážděni, dokud nebyla napsána svatá písma, tam povstali muži, které Bůh k tomu vystrojil, a ti měli pro Boží lid bezprostřední nové zjevení, které dosud nebylo dáno, které představovalo zprostředkování Boží vůle pro jejich shromažďování a v některých případech i prorocký pohled do budoucnosti. Například Pavel, když byl v Soluni, v Tesalonice, tak jim mnoho zjevil, pokud se týká vtržení církve vstříc pánu do oblak, také jim zjevil to, co bude následovat, ten veliký den páně, den veliký a hrozný, který má svůj původ ve starém zákoně. Mnoho jim řekl, co představuje den Kristův, den pána Ježíše Krista, den Ježíše Krista, anebo den. To jsou čtyři termíny, které mluví o jednom specifickém období, které se týká pouze křesťanů. Na rozdíl od dnu páně, který se týká období soudu nad bezbožným světem. Jestli jste to dosud neslyšeli, já bych vás vyzýval, abyste si vzali konkordance a v Novém zákonu, abyste si vyhledali v epištole ke Korinským ve 3. kapitole je řeč o dnu, dále je řeč o dnu Ježíše Krista, o dnu pána Ježíše Krista, o dnu Kristově. A všimnete si, až si najdete tato místa, tak si jistě všimnete, že tyto dny, nebo tento, ve skutečnosti tento jeden den, který je označen těmito čtyřmi termíny, že se týká období, a ve kterém věřící lidé, křesťané, budou v přítomnosti Pána Ježíše Krista, bude posuzován jejich život víry, budou rozdělovány odměny, a ti, kteří nežili podle Boží vůle jako křesťané, utrpí i některé ztráty. Tam se nebude jednat o spasení, o věčný život nebo o soud, nic takového. Tam se bude jednat v přítomnosti Ježíše Krista o posouzení života každého křesťana. A tím, co den páně A chtěl bych říci, že v 2. Tesalonicenským 2. kapitole, 1. a 2. verši, místo dne Kristova má být den Páně. A proč? Protože kraličtí překládali z takzvaného textus receptus, tehdy přijatý řecký text, který pořídil jistý Stevens v roce 1526, a bylo to ještě před objevením těch nejstarších, nejúplnějších, důležitých řeckých rukopisů, které všechny mají den Páně, protože má to souvislost s božími soudy nad bezbožným světem. Proroci v Novém zákoně v těch církvích, dokud ještě nebyla napsána svatá písma, měli prorokovat a měli prorokovat 2 nebo 3, a tady je řečeno, a jiní nechť rozsuzují, posuzují, vyhodnocují. A dále, verš 30. Pakli jinému tu přísedícímu zjeveno bylo, první mlč. Nebo můžete všichni prorokovati, kdo jsou ty všichni? Jeden po druhém. Ne všichni bratři, všichni proroci. A dokážu to tím, že když Pavel tady praví, proroci pak 2 nebo 3 ať mluví, a jiní nechť rozsuzují, tady v řečtině to slovo jiní je aloj, což znamená jiný téhož druhu. Kdyby tady bylo heteroj, tak to znamená jiní odlišného druhu. Pak by se to mohlo týkat všech bratrů a eventuálně i všech sester. Ale to, že je tady v řečtině jiní, znamená, že Pavel vybízí v té době, dokud nebyla napsána písma, že když někdo postane a mluví jako prorok, že mohou během té doby, tehdy se scházeli na 2, 3 i 4 hodiny, tak když 2 mluví, nebo 3, jiní proroci ať rozsuzují. Víte proč? Protože tehdy, v té době, dokud nebyla písma napsaná, byli někteří lidé, kteří najednou povstali a činili si nárok, že mluví z Ducha Svatého, a bylo to ve skutečnosti ze Satana. Já vám to dokážu. Obraťte se do 12. kapitoly 1. Korinským. 3. verš. Protož známo vám činím, že žádný v duchu božím mluvě nezlořečí Ježíši. A v řečtině doslova je neřekne anatéma, což znamená proklet buď Ježíš. A žádný nemůže říci Ježíš je pán, to znamená Jahve, Jehova starého zákona, jedině v duchu svatém. Co dedukujeme z tohoto verše? Velice důležitou skutečnost. Že v době, dokud nebyla napsána písma Nového zákona a proroci mluvili z bezprostřední inspirace Ducha Božího, najednou v tom shromáždění povstal někdo a vykřikl anatéma i Jezus. Nechť je proklet Ježíš. To se stalo v Korintě. Pavel se to dověděl a proto na toto poukazuje a říká, já vám oznamuji, že nikdo z Ducha Božího mluvě nemůže říci, nech tě proklet Ježíš. Protože to je ze Satana. Ale právě tak vám oznamuji, že nikdo nemůže říci, Ježíš je pán, Hospodin. Jedině v Duchu Svatém. Proto Pavel v té 14. kapitole 1. ke Korinským vybízí, když jeden prorok mluví, aby jiní proroci rozsuzovali, co on mluví. A kdyby mluvil nepravou věc, aby povstali a aby vyhlásili pravdu. To byly vážné okolnosti. Uvědomujeme si, bratři a sestry, o co my máme snadnější úlohu? Když máme celá písma Starého a Nového zákona, takže víme, o koho jde, kdo byl. Vzpomeňte si, když Pavel napsal, kterýž nepoložil sobě toho zaloupež rovný býti Bohu, ale sebe samého zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn, ponížil se až do smrti, a to smrti kříže. Jaké je tohleto zjištění? V tom je, abychom tak řekli, celá věčnost i časnost Pána Ježíše Krista, který nepoložil sobě toho zaloupež být rovný Bohu. Jak tomu rozumět? Rovnost s Bohem Otcem pro Syna Božího nebyla něčím, čeho on se musel zmocnit násilím, co by musel uloupit. Víte proč? Protože byl rovný Bohu Otci. A protože byl rovný Otci ve své lásce k němu a k Božímu úradku, Božímu předuložení, sebe samého vyprázdnil. On se nevyprázdnil z božství, když přijal lidské tělo. Jaký by to byl blud, kdyby se někdo takhle vyjádřil? On se vyprázdnil ze všech projevů božství, když byl tady na této zemi. On byl ten, který tady chodil v lidském těle a současně byl v lůnu Otcově. To praví Jan. Tady vidíme, o co jsme na tom lépe my, kteří máme celá svatá písma. Petr píše, ale jako bývali falešní proroci v lidu, tak budou mezi vámi falešní učitelé, lži proroci a lži učitelé. Jak rozumět? Pseudodidaskaloi. Jak tomu rozumět? Oběma způsoby. Byli to nepraví, falešní, byli to padělky učitelů, kteří měli nastoupit po apoštolech a prorocích. A Petr je varuje. Vy budete tváří v tvář padělkům učitelů. Lži učitelé. A za druhé, ten druhý význam je, že tito lidé budou mluvit lži. Budou kupčit pro své vlastní zájmy i pro své obohacení. Budou kupčit s lidmi. Měli byste žít v Americe, abyste tohle to poznali. Jak svoboda je zneužita, kdy falešní učitelé se objeví na televizi a jejich jediný zájem je obalamutit prosté lidi a vydírat z nich peníze. Takže tito lidé shromáždili 50, 60, 70 milionů dolarů za rok. Lži učitelé, kteří uvedou sekty záhuby, rozštěpení mezi Božím lidem. Tady Petr správně říká, oni uvedou sekty, které povedou k záhubě. Co je sekta? To řecké slovo původně znamenalo výběr nebo volba. A tak, když lidé měli příležitost činit volbu, vybrat si něco, konečně dospěli k určitému názoru nebo k teorii, k domněnce, k přesvědčení. A teď ta konečná fáze této činnosti byla, že pomocí názorů a myšlenek, které nebyly podrobeny zjevené Boží pravdě, vytvářely skupiny, které se oddělovaly od Božího lidu, které narušovaly jednotu Božího lidu. sekty. Slovo sekta pochází z latiny. Sekáre znamená rozsekati, rozdělovati. A to je účel satanův. Rozděl a panuj. Rozděl boží lid a panuj nad ním. Tito lidé, tito lži učitelé uvedou. Kraličtí přeložili uvedou. Ale tady je zajímavé řecké slovo, které má dvě předpony. Víte, co to znamená? Doslova přeloženo, tito lži učitelé pokradmu, nenápadně pokradmu uvedou sekty, štěpení, skupiny, které povedou k záhubě. Pohleďme na takzvané organizované křesťanstvo. Já jsem měl a mám přátele mezi význačnými teology. Osobně jsem se znal doktor Francis Davidson ve Skotsku, doktor Graham Scroggy, doktor Martin Lloyd-Jones a mnohými jinými. Uznával jsem vděčně, že jsou to spasení lidé a kteří v rámci svého poznání věrně sloužili pánu. Byli členy různých denominací, různých církví, nikdy v životě k žádné organizaci, k žádné církvi jsem se nepřipojil a nepřipojím. Chci tím říci toto, že já vděčně uznávám boží dílo milosti v každém skutečném, opravdovém křesťanu. Ale podle zjevení božích prav v Novém zákoně zůstávám oddělen od čehokoliv, co nenacházím v apoštolských spisech. Pěstujme bratrské styky s kýmkoliv, o kom víme, že je skutečné boží dítko. A podle milosti, která je nám dána, slušme jim apoštolským učením. A snad jim budeme ku pomoci. A dbejme na to, abychom se nestotožňovali s ničím, co je výsledkem lži učitelů, falešných učitelů, kteří uvedli různé sekty, skupiny, které vedou do záhuby a které nemají co společného s církví živého Boha, která je sloup a utvrzení pravdy.